final da campaña electoral na carreira ás eleccións locais deste domingo 26 de maio. Os candidatos apuran estas últimas xornadas buscando que o seu programa cale entre a cidadanía, que en definitiva van ser os que decidan co seu voto quen os vai a gobernar os próximos 4 anos. Nos consta que ten a xenda a rebosar de actos, pero aínda así, o noso seguinte convidado fixo un oco para atender o noso programa. Ramón Carballo, candidato do PP á Alcaldía de Lugo. Que tal? Moi boa tarde, benvido.
Moi boa tarde.
Como está a afrontar estos últimos días de campaña, esta recta final?
Bueno, pues con moito traballo, con esa campaña de porta a porta, e cada día con máis ilusión. A verdade é que os lucenses nos están recibindo o noso modelo de cidade con moita ilusión e con esa necesidade que nos manifestan de cambio en Lugo para darlle un novo pulo a esta cidade que ben o merece.
Evidentemente, contan vostedes cun segmento de votantes moi fiel, pero pensando no voto indeciso, que lles diría a esas personas que todavía non teñen claro a quen votar? Por que votar a Ramón Carballo?
Bueno, pois eso non lo dicen os lucenses, Lugo merece, eu creo que Lugo necesita salir desa parálisis, desa desidia e desa falta de xestión de 20 anos de goberno socialista, pero sobre todo estes 4 últimos anos de Lara Méndez, eso sí, axudada por Lugo Novo e polo Bloque Nacionalista Galego, que foron e na fixeron a aldesa no 2015 e, polo tanto, con esa responsabilidade tamén teñen asumir eles. Os lucenses, desde logo, non queremos este modelo de cidade que nos levan dado os socialistas. A cidade máis sucia, donde aparcar é misión imposible, donde o transporte público é do século pasado, donde o modelo urbanístico dos socialistas é o garañón, donde se viviu de espaldas aos patrimonios culturais, naturais e ao turismo. En definitiva, nosotros nos deixan unha cidade paralizada, abandonada, por ese goberno de Lara Méndez, un nula capacidade de xestión. E fronte a eso, pois nosotros estamos ofrecendo producenses, un equipo de xente renovado, un equipo con gañas e ilusión, un equipo con moita capacidade de xestión e donde temos as ideas claras de un amor por esta cidade. Nosotros temos un partido unido con principios e con valores en ese modelo de cidade que vamos a poñer en marcha. Temos os eixos fundamentais para sacar a Lugo desa parálisis.
Se acadan esa confianza por parte do electorado e chega vostede á alcaldía, cal sería a primeira medida que adoptaría ao chegar?
Neso témolo claro no noso programa, por eso levamos un dos eixos fundamentais, é o da xestión eficaz. Lugo ten que salir desta parálisis administrativa que levamos padecendo e que levan padecendo todos os lucenses por culpa de xestión. E, polo tanto, temos a nivel de personal, non pode haber 7 jefaturas de servicio sin responsable. Non podemos ter a policía local sin responsable. Non podemos ter os bombeiros sin unha persoa responsable. Por lo tanto, temos que ser conscientes de que a reestructuración municipal é fundamental. E para elo é necesario, dende logo, unha nova RPT negociada con todos os traballadores para que dé solución ás demandas que ten o Concello e non a demandas de colectivos particulares ou individuales. Por lo tanto, eso para nós é unha prioridade, igual que prioridade pagar aos proveedores. Non é de recibo que lles estees debendo dentro do Concello máis de 16 millóns de euros e teñas nas contas correntes do Concello máis de 40 millóns de euros. As licencias teñen que ter unha tramitación de tempo prudencial. Non podemos escoitar día tras día os lucenses cando andamos pola rúa ou vamos polo rural que levan 2-3 anos unha solicitud de licencia sin contestar polo Concello, porque iso implica unha parálisis de investimento e económica polo Concello tremendo. Me dicía un señor outro día no Burgo, ele había solicitado unha licencia facía 3 anos para retellar o seu tellado e que non tiña a día de hoxe contestación e que encima había perdido unha axuda da Xunta de Galicia que tiña concedida para facer esa obra. Por lo tanto, temos que priorizar o tema das licencias. Temos que sacar a licitación todos os contratos que están caducados. Lara Méndez recibiu 6 contratos caducados. Hoxe ten 44 contratos caducados que se están prestando por servir por empresas sin contrato. Más de 20 millóns de euros se están prestando por empresas que non teñen contrato co Concello. Eso podría, se se licitaran, podría implicar un aforro e unhas mellores condiciones na prestación de servicio. Solo o aforro económico podría ser en torno a un 20%. Podría estar aforrando o Concello 4 millóns de euros. E, polo tanto, é necesaria esa reestructuración, igual que é necesaria unha reestructuración a nivel administrativo para ter unha administración digital rápida e eficaz. Non é de recibo a día de hoxe, todavía os lucenses non podamos facer a maioría dos trámites por vía digital. Polo tanto, nosotros temos claro ese modelo de cidade no seu conxunto tamén e non só a parches como foi o modelo que nos estuvo ofrecendo estos anos a Lara Méndez. E ese modelo de cidade en conxunta ten que pivotar desde o punto de vista do seu desenvolvemento en tres pilares fundamentales, como ten que ser a universidade, a cultura, o turismo e o deporte como eixos fundamentales, e a pequena e mediana empresa e o medio rural, que neste concello é unha parte importante do noso territorio e do noso poder económico e para desenvolver Lugo.
Nesa campaña a pé de rúa que viñeron desenvolvendo nas últimas semanas, que todavía van a seguir facendo, pois hasta mañá venres, o último día de campaña, que é o que percibe vostede que máis lle preocupa a cidadanía? Porque mencionaba, por exemplo, citaba vostede pois a problemática de determinados cidadáns coas licencias de obra, non? Pero así, a rasgos xerais, cal pensa que para os cidadáns é o maior problema ao que se enfrentan na actualidade aquí en Lugo?
Son moitos as queixas e as demandas que nos fan os cidadanos. Dicía da xestión porque é o máis nefasto, que vayan ao Concello con un problema e salgan dali con dous problemas. Eso non se pode permitir. A nivel do urbanismo, medio ambiente, non se avanzou no peixón, non se aprobou ese 5% do peixón. No PEPRI non se avanzou nada no caso histórico. O tema das licencias xa, é dicir, nos temas sangrantes, ese fixo o Garañón, ese fixo a biblioteca da Piringalla, ese fixo a fábrica da luz, a planta de enerxía renovable do CEAU, prácticamente non se fixo nada. Non se avanzou ni un metro en zonas verdes, non se avanzou no paseo interior da muralla. Por lo tanto, esas son grandes demandas dos cidadáns, igual que temas de movilidade e transporte. Temos buses do século pasado, non se avanzou nada na modernización dos buses, sobre todo a nivel informativo e a nivel de líneas cortas que permitan dar un acceso aos usuarios. O tema da hora é impresentable hoxe en Lugo e despois de 4 anos, cando a señora Méndez había dito que en 8 meses, en 2015, habría un sistema de hora, van 4 anos e non sei cando empezan a contar esos 8 meses da señora Méndez. Por lo tanto, a hora é imprescindible poñer un sistema de hora e nosotros xa dicimos que vai ser gratuito e rotatorio no Concello de Lugo para que non sea misión imposible aparcar en Lugo. E despois, darlle un aseo a esta cidade. É impresentable que sigamos, que teñamos o título de cidade máis sucia de Galicia, é unha das terceira máis sucia de España. Por lo tanto, temos que facer limpeza, temos que facer un repintado de toda a señalización horizontal desta cidade. Non hai un simple paso de peóns donde esté señalizado, donde esté pintado correctamente. Os aparcamentos de discapacitados sucede o mismo. As paradas de bus non se sabe onde están. Esta cidade está totalmente abandonada. E eso que nos demandan os cidadáns todos os días nesta campaña. E eso que vai repetido neses novos eixos do noso programa para dar solución a todos esos problemas, tendo en conta tamén un eixo moi importante para nós, é o tema da seguridade. Aquí temos que mirar que a cidade non perda esa condición de cidade segura. Non podemos permitir que a día de hoxe non teñamos unha ordenanza de civismo porque certos colectivos minoritarios se manifestaron e non permitiron que a alcaldesa aprobara esa ordenanza de civismo cuando tiña 19 concellais apoyando esa ordenanza que ela misma había presentado de 25. Por lo tanto, non é de recibo que por grupos minoritarios pois a cidade perda de medrar e desarrollarse ordenadamente.
Xa para rematar, e brevemente, cun mapa político tan variado como temos aquí no Concello de Lugo, con tantas cores políticas, todo apunta a que será necesario facer pactos ou, polo menos, chegar a acordos para o investimento con outros grupos para poder gobernar. Ata donde está disposto a chegar o Partido Popular?
O Partido Popular, Ramón Carballo, solo me presentei unha idea: gañar e gobernar para sacar a Lugo da parálisis e poñer en marcha ese modelo de cidade que nosotros temos. Os pactos, hasta o día 27, non gasto nin un minuto en pensar nos pactos. Nos estamos para traballar e para ganar. Se fora necesario, despois do 26, hai que ver resultados, hai que ver que forzas están representadas no Concello e a disposición de cada quen. Por lo tanto, non vamos a poñer o carro diante dos bois. Eu xa dixen que non iba a falar de pactos hasta que os cidadáns, os lucenses, falen nas urnas e digan a ler o resultado. Por lo tanto, nosotros non somos como outros grupos están intentando facerlle campañas a algún grupo político que non ten representación no Concello. Non sei un interés por se queren eles pactar, porque de pactos, eu non sei, pero a señora Lara Méndez, que tanto se preocupa dos pactos, pois eles non teñen problema en pactar con quen sexa, incluso con partidos que van ahora nas europeas, da Maudi Bildo, de Esquerra Republicana. Por lo tanto, nese sentido, nosotros non pensamos nin un minuto, nin un segundo en falar de pacto neste momento. Veremos o que dicen os lucenses e despois o que digan os lucenses a ver en ten representación o Concello, porque nos presentámonos para ganar e para gobernar. E temos a posibilidad de gobernar e vamos a traballar por ela hasta domingo.
Ramón Carballo, candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, moitísimas grazas por estar con nos hoxe no mediodía da COPE e moita sorte para o domingo.
Moitas grazas a vostedes.
Gracias, un saúdo.